Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.
Apocalipsa este cartea care încheie canonul Scripturilor. Este cartea care conține cele mai mari descoperiri care li s-au dat oamenilor vreodată. În principal, descoperirile din Apocalipsa sunt pentru vremurile sfârșitului. Dar această carte a descoperirilor începe cu câteva mesaje pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a transmis bisericilor care existau atunci. Și Domnul a ales 7 biserici reprezentative cărora le-a vorbit într-un mod deosebit. Omul de care Dumnezeu s-a folosit ca să transmită aceste mesaje a fost apostolul Ioan, unul dintre cei 12, singurul care a avut parte de o moarte naturală. Dar Biblia ne spune că chiar dacă în final a trecut din această viață, murind de o moarte naturală, el a avut parte de multă suferință pentru credința lui în Domnul Iisus Hristos. De altfel, aceste mari descoperiri le-a primit în timpul în care era prigonit, în jurul anului 95 după Hristos. El era mare prigoană împotriva creștinilor atunci, pe întreg cuprinsul Imperiului Roman. Cezar la Roma era Domitian și el tare i-a prigonit pe creștini. De fapt, prigoana împotriva creștinilor exista deja de mulți ani, dar se pare că atunci a atins cote alarmante. Motivul principal pentru care creștinii atunci erau prigoniți stătea în faptul că ei nu voiau să se închine înaintea cezarului. Cezarul Romei era considerat un zeu și tuturor aparținătorilor Imperiului Roman li se cerea să se închine înaintea împăratului. Dar creștinii spuneau că au un singur împărat, un singur domn înaintea căruia trebuie să se închine. Și ei spuneau că numai Domnul Iisus este împărat și este domn. Și respingeau categoric închinarea înaintea împăratului. Și de aici li s-au tras multe necazuri. Până în momentul în care Ioan a fost exilat în insula Patmos, muriseră deja mii și mii de creștini pentru credința lor adevărată în Mântuitorul Iisus Hristos. Și Ioan a ajuns pe insula Patmos tot datorită credinței. Se crede că în acea parte de lume a fost o închisoare în care Ioan a fost trimis să petreacă o vreme. Dar ne arată începutul acestei cărți că în timpul în care era exilat în insula Patmos, în timpul în care era în închisoarea aceea, Ioan a avut parte de o vizită cerească. Nu un înger oarecare, din miliardele de îngeri care sunt în cer, l-a vizitat pe Ioan, ci l-a vizitat personal Domnul Iisus Hristos. Și Ioan scrie în primul capitol din cartea sa că la un moment dat în spatele lui a auzit un glas puternic, ca un sunet de trâmbiță. Și când s-a întors să vadă cine i se adresa, l-a văzut pe Domnul, care stătea între 7 sfeșnice de aur. Avea în mâna lui dreaptă 7 stele. Și Domnul Iisus Hristos i s-a prezentat și apoi a vorbit. I-a transmis mesaj după mesaj, iar apoi a intrat în evenimentele sfârșitului. Folosind simboluri și diferite expresii, i-a spus lui Ioan tot ce are să se întâmple în vremea sfârșitului. Și există astăzi mulțimi de teologi, oameni de știință, oameni specializați în diferite domenii, care studiază această carte enigmatică. Domnul a dat aceste descoperiri pentru vremurile de pe urmă, dar înainte ca să ne avertizeze cu privire la vremurile sfârșitului, a transmis celor mai reprezentative biserici de atunci câte un mesaj. ci aș vrea să ne aplecăm asupra mesajului pe care Domnul l-a transmis bisericii din Efes. Chiar dacă mesajul a fost dat în urmă cu 20 de secole, el este de actualitate. Dați-mi voie să vă spun că bisericile pe care noi le considerăm bune astăzi au problema bisericii din Efes. Și de aceea consider că mesajul este de actualitate. Biserica din Efes era o biserică mare. O întemeiase Pavel în cea de-a treia călătorie misionară a sa, prin anul 54 sau 55 după Hristos. Mesajul i s-a transmis prin Ioan după aproape 40 de ani din momentul întemeierii. Și observăm că în cele 4 decenii care au trecut, această biserică numeroasă, bine apreciată de cei care o cunoșteau, a intrat într-un declin spiritual. Nu mai erau ca la început. Chiar dacă aparențele spuneau că totul merge foarte bine, chiar dacă oamenii vedeau că această biserică este una care progresează și era într-adevăr bună între bisericile de atunci, totuși Domnul Iisus Hristos, care stă între cele 7 sfeșnice de aur, aceasta însemnează că El controlează toate bisericile locale. El veghează asupra bisericilor în care noi slujim și ne închinăm Domnului. El ține cele 7 stele în mâna Lui dreaptă. Și cele 7 stele sunt îngerii bisericilor. Și îngerii sunt păstorii bisericilor. El este acela care i-a dat pe unii păstori și îi ține în mâna Lui dreaptă. Domnul Iisus este capul bisericii și este interesat de bisericile noastre. Și îi ține în mâna Lui de biruință pe păstorii bisericilor noastre. El face o analiză obiectivă. Bisericii din Efes, dacă vreți, îi stabilește diagnosticul. Pune degetul pe rană. Spune exact cum era situația acelei biserici și prezintă soluția salvatoare. Haideți să vedem cum a făcut Domnul Iisus analiza bisericii din Efes. A început apreciind-o, pentru că credincioșii de acolo aveau multe lucruri bune. Domnul Iisus a spus: știu faptele tale, știu răbdarea ta, știu că i-ai respins pe apostolii mincinoși, știu că dezaprob faptele nicolaiților. Toate lucrurile acestea sunt foarte bune. Și de aici înțelege că biserica din Efes avea foarte multe lucruri. Era o biserică în care membrii se străduiau să facă fapte bune. Așa cum au încercat creștinii din toate vremurile. Creștinii din Efes și biserica în ansamblul ei aveau o învățătură sănătoasă. Cenzura era puternică. Respingeau toate ereziile nimicitoare. Ieșiseră în lume foarte mulți proroci mincinoși. Dar cei din Efes au respins toate ereziile și toate învățăturile greșite, care nu erau în conformitate cu Sfânta Scriptură. Și din punctul acesta de vedere, biserica din Efes era la înălțime. Și apoi menționează cuvântul Domnului că ei au răbdat pentru Domnul Iisus Hristos și erau pregătiți să rabde și probabil erau gata să plătească chiar cu viața dacă va trebui pentru credința lor în Domnul Iisus Hristos. Și cu toate că aveau atâtea părți bune, Domnul Iisus Hristos le spune ce le lipsea. Și asta era marea problemă. Pentru că după ce Domnul le-a vorbit, ei trebuiau să iau o hotărâre. Întotdeauna când Dumnezeu ne vorbește, noi trebuie să luăm o hotărâre. Suntem obligați să luăm o hotărâre. Și cred că Dumnezeu ne vorbește. Și fiecare, în final, va trebui să ia o decizie. Pentru că veți vedea că viitorul bisericii din Efes a depins de hotărârea pe care aveau să o ia după ce scrisoarea lui Ioan avea să fie citită în biserică. Multe părți bune a avut biserica din Efes, dar avea o problemă pe care Domnul Iisus a considerat-o foarte importantă. Ce am împotriva ta, le-a spus Domnul Iisus, este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Asta avea Domnul Iisus împotriva bisericii din Efes. Căzuseră de la nivelul spiritual în care s-au găsit la început. Dragostea dintâi este o dragoste specifică începuturilor creștine. Și văd din când în când dragostea dintâi când pregătim un botez în apă. Îi admir pe oamenii care vin din afara bisericii, pentru că îi văd în dragostea dintâi. Omul care este în dragostea dintâi are entuziasm, este plin de bucurie. Împlinește versetul care spune că căutați mai întâi împărăția cerurilor și celelalte lucruri vi se dau pe deasupra. Omul care este în dragostea dintâi așează pe primul loc în viața lui mântuirea și persoana Domnului Iisus Hristos. În toate celelalte lucruri, Biblia ne spune să mergem spre cele desăvârșite, în cunoștință, în sfințire, în pocăință. Trebuie să mergem spre cele desăvârșite, dintr-un singur punct de vedere. Ca și creștini, trebuie să rămânem ca la început. Și dacă nu mai suntem ca la început, Domnul ne spune să ne întoarcem la dragostea dintâi. Adu-ți aminte de faptele tale dintâi, a spus Domnul Iisus bisericii din Efes. Dar care era starea efesenilor de la început? Cum arăta această biserică la început? În Fapte, capitolul 19, ne este prezentat începutul bisericii din Efes. Pavel a început lucrarea. A avut necazuri cu aceia care vorbeau de rău calea Domnului și au luat cu chirie o școală din Efes, care aparținea unuia numit Tiran. Și acolo a stat și a predicat Evanghelia aproximativ 2 ani de zile. Ceea ce însemnează că Pavel a stat mai mult de 2 ani de zile, poate aproape 3 ani de zile în Efes, ca să predice Evanghelia și să clădească această biserică locală. Evanghelia a fost predicată cu multă putere, iar Domnul a însoțit vestirea Evangheliei cu semne și minuni. Atât de mari lucrări s-au făcut în Efes, că ne spune cuvântul Domnului că s-a ajuns până acolo că șorțuri și basmale care au fost atinse de trupul lui Pavel au fost așezate peste cei bolnavi și peste cei posedați de duhurile. Și bolnavii s-au vindecat și demonizați au fost eliberați. Și Evanghelia a înaintat la Efes. Și împărăția lui Dumnezeu câștiga teren în această cetate antică. Și a fost un moment în care cei din Efes au văzut foarte clar că Duhul lui Pavel este un Duh superior. Și autoritatea pe care Pavel o avea era o autoritate superioară. Vă aduceți aminte că feciorii lui Sceva au încercat și ei la un moment dat să elibereze un demonizat. Și au spus cam așa, în numele lui Iisus pe care îl predică Pavel, poruncesc Duhul rău să ieși din omul acesta. Duhul n-a plecat, pentru că nu recunoștea autoritatea feciorilor lui Sceva. Ba dimpotrivă, cel demonizat a sărit asupra lor și i-a rănit. Și atunci se pare că oamenii au început să facă diferența. În cazul lui Pavel, era suficient un șorț sau o basma atinsă de trupul lui, pusă pe bolnav și bolnavii se vindecau. Demonizații erau eliberați. Efesul a fost pus în mișcare. Și oamenii de acolo au înțeles că Evanghelia pe care Pavel o predică are putere, este puterea lui Dumnezeu. Au înțeles că Dumnezeu îl însoțește pe Pavel. Și s-au adăugat bisericii noi și noi membri. Și ne spune Biblia că în Efes a avut loc și o mare răscoală. Pentru că Pavel, când predica Evanghelia, spunea că Domnul este singurul Dumnezeu adevărat și automat argintarul Dimitrie s-a supărat pentru că business-ul lui, cum se spune astăzi, era pus în primejdie. Automat zeița Diana nu era considerată un zeu, un Dumnezeu. Și au fost probleme, au fost tulburări. Au fost convulsii sociale la Efes. În cele din urmă, Pavel a plecat. Dar biserica a rămas și înțelegem din epistolele Noului Testament că această biserică a crescut foarte mult numeric. Și se pare că ani de zile cei din Efes au fost în dragostea din tâi. Dar așa s-a întâmplat în toată istoria. Cu trecerea timpului, poate și datorită faptului că ne mai obișnuim cu predicile, cu cântările și chiar cu casa Domnului, încet, încet pierdem entuziasmul. Pierdem bucuria de la început, care poate a fost copilărească, dar a fost consistentă și a făcut atât de mult bine sufletelor noastre. Cei din Efes, încet, încet au pierdut dragostea din tâi. Când erau în dragostea din tâi, au lăsat totul. Au aruncat în foc cărți de vrăjitorie, în valoare de 50.000 de arginți. Pentru că și-au dat seama că vrăjitoria este deja la cel rău. Idolatria nu vine de la Dumnezeu. Și și-au dat seama că ceea ce Pavel predică, religia pe care Pavel a adus-o acolo, în părțile lor, vine de la Dumnezeu. Dar când Domnul le vorbește și le transmite mesajul prin Ioan, ei nu mai erau în dragostea din tâi. Și Domnul Iisus Hristos le spune, adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Ei trebuia să ia atitudine. Când vor auzi acest mesaj, trebuia să aleagă una dintre cele două alternative. Și vreau să vă prezint cele două alternative. Una negativă și una pozitivă. Sigur că Domnul ar fi vrut ca ei să aleagă alternativa pozitivă. Să se întoarcă la dragostea dintâi ca să fie fericiți, să fie mântuiți și să ajungă odată cu Dumnezeu în cer. Dar le-a pus înainte și alternativa negativă. Și ascultați care este aceasta. Dacă nu te întorci la dragostea din tâi, voi veni și voi lua sfeșnicul din locul lui. Am înțeles că sfeșnicul reprezenta o biserică locală în această carte a descoperirilor. Sfeșnicul arată valoarea unei biserici. Pentru că sfeșnicul răspândește lumină. Și o biserică vie, o biserică în dragostea din tâi răspândește lumină. În întunericul care este atât de dens în vremurile noastre. Și dacă o biserică este în dragostea din tâi, să știe în împrejurimi. Și știe tot cartierul. Și știe tot orașul. Și îi se duce vestea. Că biserica este în clocot, este în dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Pentru că altfel vin și iau sfeșnicul din locul lui. Dacă Domnul retrage speșnicul unei biserici, știți ce rămâne? O grupare de oameni, o organizație religioasă, oameni care au un ritual și o anumită ceremonie, dar n-au viață spirituală. Adunările noastre fără capul bisericii sunt fără rost, sunt plictisitoare, sunt obositoare. Cel care face farmecul adunării noastre este cel care stă între sfeșnicele de aur, este capul bisericii, este Domnul nostru Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Dacă nu te întorci la dragostea dintâi, iau sfeșnicul din locul lui. Și dacă Domnul retrage sfeșnicul, biserica este vulnerabilă. Intră în lumea, intră învățăturile greșite, au acces învățătorii mincinoși și prorocii mincinoși. Și tot ce poate fi mai rău din punct de vedere spiritual în această lume, calitatea de biserică, dacă vreți, conservează biserica locală, prezența Domnului Iisus Hristos, ține în ființă o biserică locală. Citim în Ezechiel 9, că atunci când slava lui Dumnezeu s-a retras de pe heruvimi, chiar templul, care era una dintre minunile antice, a devenit o cetate ușor de cucerit pentru Nebucadnețar. Cât timp slava era prezentă în templu, împărații păgâni, deși au încercat să cucerească templul, n-au reușit. Dar când slava s-a depărtat, și s-a depărtat datorită păcatelor iudeilor, au venit păgânii și au cucerit cetatea și templu. Atâta timp când Duhul Sfânt este în tine și este în mine, dacă s-ar mobiliza tot iadul, nu ne-ar putea birui. Ce în noi este mai tare decât ceea ce este în lume. Un om are puterea pe care o dă Duhul lui Dumnezeu. Stăm în picioare datorită Duhului lui Dumnezeu care este în noi. O biserică este vie, naște fii pentru împărăția lui Dumnezeu, dacă are sfeșnic. Dacă Domnul Iisus ține în mâna lui dreaptă îngerul bisericii, biserica, după voia lui Dumnezeu, este o biserică vie. O biserică din care nu este retras sfeșnicul, ci slava lui Dumnezeu. Și Domnul a spus bisericii din Efes, dacă nu te întorci la dragostea dintâi, iau sfeșnicul din locul lui. Dar dacă te întorci la dragostea dintâi, prin pocăință, îți voi da să mănânci din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. În mod deosebit citim despre pomul vieții în primele capitole ale Bibliei și în ultimele capitole ale Scripturii. Biblia ne spune că după ce primii oameni au păcătuit, Dumnezeu i-a scos din grădină, a așezat niște heruvim cu săbii învăpăiate la răsăritul grădinii Edenului, să nu le permită oamenilor să reintre în grădină și să mănânce din pomul vieții. Și probabil că pomul vieții a rămas pe pământ până la potop. După aceea nu se mai vorbește de pomul vieții. Dar Biblia ne spune că el va reapare. În ultimele capitole din Apocalipsa ni se vorbește despre pomul vieții. Și este prezentat în lumea nouă pe care o creează Dumnezeu. Ioan spune în Apocalipsa 21, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și el spune că a văzut pe malul râului vieții, pomul vieții, care rodește 12 feluri de rod în fiecare lună anului. Și dintr-un calcul simplu înțelegem că pomul vieții este un pom special, incomparabil cu vreun pom pe care omul îl cunoaște. Evident că Dumnezeu a vorbit pe înțelesul nostru, dar noi înțelegem că pomul vieții are abundență de roade. Celui ce va birui, li s-a spus creștinilor din Efes, le voi da dreptul să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Primii oameni au pierdut dreptul de a mânca din pomul vieții datorită păcatului. Datorită primului Adam s-a pierdut accesul la pomul vieții, dar datorită celui de-al doilea Adam, care este Domnul nostru Iisus Hristos, putem căpăta dreptul să mâncăm din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Cele două alternative au fost puse înaintea bisericii din Efes. Dacă nu te pocăiești, dacă rămâi în starea căldicică în care te găsești, retrag sfeșnicul și rămâne organizația. Îmi retrag prezența, mă retrag de acolo. Și rămâneți voi oamenii, cu predicatorii voștri, cu cântăreții voștri. Dar noi recunoaștem întotdeauna că în alte locuri există muzică mai bună decât la noi. În alte locuri puteți auzi orator mai bun decât suntem noi. Dacă are ceva valoare aici și consistență, are datorită Lui, datorită Domnului Iisus Hristos, care lucrează împreună cu noi, ne dă cuvântul vieții, ne dă mesaj după mesaj. Numai noi să avem inimi cu care să primim mesajul lui Dumnezeu. Dacă nu te întorci la dragostea dintâi, retrag sfeșnicul. Dacă te întorci, vei mânca din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Și Scriptura arată că un om, o biserică, se poate întoarce la dragostea dintâi prin pocăință. Nu există altă cale. Adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Întoarce-te la faptele tale dintâi. Frați și surori, ce ziceți, nevoia bisericii din Efes este și nevoia bisericii noastre? 20 de secole au trecut de atunci. Și vă spun cu toată convingerea că problema bisericii din Efes este și problema bisericii noastre. Cum erați la început? Și mulți nu mai sunteți cum ați fost. Nu mai sunteți unde ați fost. Când erați în dragostea dintâi, erați nelipsiți de la biserică și joi seara și la programele de rugăciune. Și acum insistăm la membrii bisericii să vină joi la biserică, să vină vineri la rugăciune, să vină duminică dimineața la casa Domnului. Altă dată veneam și acum venim mai rar. Și poate venim și ne gândim în altă parte. Și venim poate și ne uităm la ceas ca nu cumva predicatorul să treacă de ora 8. Când ești în dragostea dintâi, lucrurile spirituale au prioritate. Și abia aștepți să vii la casa Domnului. Abia aștepți să vii la repetiție de cor. Abia aștepți să vii la repetiție de fanfară. Abia aștepți să vină un program în casa lui Dumnezeu. Dar când ai pierdut dragostea dintâi, întârzii, nu vii, sau dacă faci ceva, nu faci din toată inima. Faci mecanic. Faci în virtutea inerției. Asta avea Domnul împotriva creștinilor din Efes. Făceau fapte bune, dar n-aveau aceeași inimă. N-aveau aceeași dragoste pentru lucrarea lui Dumnezeu. Aveau o învățătură corectă și erau gata să sufere pentru numele Domnului Iisus Hristos, dar nu mai erau ca la început. Ce făceau? Nu făceau din toată inima. Și dacă în bisericile noastre ceva are valoare, este ceea ce se face din toată inima, ca pentru Domnul, cu toată puterea, nu numai de pe vârful buzelor, ci din adâncul inimii. Asta avea Domnul Iisus împotriva bisericii din Efes. Au părăsit dragostea din tâi. Au căzut de la înălțimea spirituală la care se găseau la început. Foarte mulți dintre noi i-am auzit pe bătrâni spunând, frații și surorile ar fi vrut să se întâlnească în fiecare seară. Și eu mi-amintesc de vremurile în care era program marți seara, joi seara, sâmbătă seara, iar duminică erau trei programe. Și cele mai multe biserici erau la țară. N-aveau nicio formație muzicală, cântau numai în comun. N-aveau niciun teolog între ei. N-aveau oameni cu multă carte. Dar aveau oameni cu duh, cu inimă, consacrați. Oameni care îl iubeau pe Domnul Iisus din toată inima. Oameni care, atunci când un frate sau o soră era la strâmtorare, chema biserica la rugăciune și la post, strigau către Domnul și Domnul îi asculta, pentru că erau în dragostea dintâi. Dar timpul ne-a făcut să nu mai fim ce am fost altădată. Așa li s-a întâmplat și celor din Efes. De aceea mesajul este de actualitate. De aceea mesajul este pentru mine și pentru tine. Am părăsit dragostea dintâi. Nu mai suntem cum am fost în primele zile după ce l-am cunoscut pe Domnul Iisus. De aceea Duhul Domnului ne vorbește nouă. Cine are urechi de auzit să audă, mesajul este din partea Domnului, prin Duhul Sfânt. Să ne întoarcem la dragostea dintâi prin pocăință. Și Biblia ne spune, Roman, capitolul 5 și versetul 5, că dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Aici este cheia. Așa ne putem întoarce la dragostea dintâi, cerându-i Domnului să ne umple cu Duhul Sfânt. Omul care este plin de Duhul Sfânt are ca și roadă dragostea. Este plin de dragoste. Omul plin de Duhul Sfânt este în dragostea dintâi și nu e altă cale. Nu e altă soluție decât cea pe care Domnul Iisus a dat-o bisericii din Efes. Am ceva împotriva ta. Dacă tu realizezi că Domnul are împotriva ta ce avea împotriva celor din Efes, te sfătuiesc să te pocăiești, să nu pierzi lumina pe care Domnul a pus-o în tine, că vei deveni vulnerabil și lumea te va îngenunchea. Și cel care răcnește ca un leu te va sfâșia. Întoarce-te la dragostea dintâi. Să ne întoarcem cu toții la dragostea dintâi. Ne rugăm de mai multă vreme pentru o trezire spirituală autentică. O trezire spirituală însemnează și aceasta. Întoarcerea la dragostea dintâi. Trebuie să ne facem și noi partea. Să ne hotărâm. Și dacă ne dăm seama că Domnul are aceasta împotriva noastră, să cerem să ne dea lumină, să ne dea putere, să ne întoarcem la dragostea dintâi, la dragostea dintâi să se întoarcă bătrânii și tinerii și cei care sunt între două vârste, cei care sunt vechi în biserică și cei care sunt noi convertiți. Toți trebuie să ne întoarcem la dragostea dintâi. Nu există cale de mijloc. Trebuie să ne pocăim, să ne rugăm să ne umple Domnul cu Duhul Său cel Sfânt și să ne ajute să ne întoarcem la dragostea dintâi. Să ne iubim unii pe alții cum Domnul Iisus Hristos ne iubește pe noi. Ce facem pentru El să facem din toată inima, nu mecanic, nu superficial, nu numai cu buzele, ci și cu inima și cu toată ființa. Asta însemnează să fii în dragostea dintâi. Eu am vorbit urechilor, dar nădăjduiesc că Domnul a vorbit multor inimi. Să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i cerem să ne ajute să ne întoarcem la dragostea dintâi. Să ne întoarcem la dragostea dintâi, care e o dragoste neprihănită. E o dragoste dumnezeiască. E o dragoste în care nu există frică. E o dragoste în care au fost primii creștini la Ierusalim și la Efes. Au fost strămoșii noștri. Și voia Domnului este să ne întoarcem la dragostea dintâi. Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Să ne dea și voința, și înfăptuirea, și să ne dea putere, să ne ridicăm din starea în care ne găsim, să ne întoarcem la dragostea dintâi, în felul acesta, împlinind porunca Domnului Iisus Hristos. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.